Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 16-июн, душанба, Ташкентте саат 19. Бир сааттык эшиттиришибизди баштайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылды. Азыр Прагадагы студияда хамкасыпларыбыз Замира Шүкүр ва Алишер Сыдык ва Камина Фарух Юсуфи дастур башлангандан бары бүгүнкү хабарлар менен тааныштырып коёбуз. Өзбекстан президенти Ислам Каримов 13-июн күнү АКШ президентинин махсус жардамчысы Селест Анна Воландерни кабыл кылды. Махалий нашрларга көрө, Каримов менен Обама маслахатчысы ортосундагы учурашуу давамында мухакема кылынган маселелер арасында Марказий Осиёда ядролук куралдан холи зона жаратыш келишүүгө доир хавфсизлик кафолаты тогрусундагы протокол ҳам бўлган. Бу масаланинг Ўзбекистон билан АҚШ ўртасида муҳокама қилинаётгани Украина буҳрони авжолаётган пайтга тўғри келгани эътиборлидир демоқда кузатувчилар. Собиқ Совет Иттифоқи тарқалиши ортидан Украина ўз ядровий салоҳиятидан воз кечиб ядровий қуролларни тарқатмаслик битимига қўшилиши эвазига 1994-йилда АҚШ, Россия ва Британия томонидан Украинанинг хавфсизлигини кафолатлашга доир Будапешт меморандуми имзоланган эди. Шунга қарамастан Россия март оyida Украинанинг Қрим минтақасини аннексия қилди ва ҳозирда мамлакат шарқидаги Россия параст айырмачиларини қўллаб-квотлаётгани айтилмоқда. Президент Каримов билан Обама маслахатчиси ўртасидаги учрашувда Афғонистондаги вазият ҳам муҳокама қилинган. Қўшма Штатлар ва НАТО кучлари шу йилнинг охирига қадар Афғонистондан ўз жангавар қўшинларини олиб чиқишда Ўзбекистон ҳудудидан транзит сифатида фойдаланишга умид қилмоқда. Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xe 3 kunlik tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Seshanba kuni u O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan rejalashtirilgan uchrashuv paytida Janubiy Koreya rahbari strategik sheriklik va ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash masalalarini muhokama qiladi, deyiladi rasmiy xabarlarda. Ikki davlat rahbari O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorligida yangilanadigan energiya zaxiralari, informatsion kommunikatsiya texnologiyalari va tekstil sanoati sohalarida amalga oshirilayotgan loyihalarni ham muhokama qilishadi. Hozirda ikki mamlakat o'rtasidagi yirik loyihalardan biri Orol dengizi mintaqasidagi Surgul gaz konini o'zlashtirish va gaz kimyoviy zavodini qurishga doirdir. Hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar umumiy qiymati 8 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Xalqaro xabarlar. Iroq va Shom Islom davlati guruhi Iroq shimolida yana bir shaharni ishg'ol qilganini aytmoqda. Undan avval mazkur guruh Tikrit shahrida Iroq hukumatiga doir yuzlab shia askarini o'ldirganini iddao qilgan edi. Bag'doddan 420 km shimolroqda joylashgan Tal Afar shahri aholisi ning matbuotga bildirishicha 16-iyun kuni ertalab ro'y bergan qattiq janglardan keyin shahar sunniy guruh nazoratiga o'tgan. Tal Afardan bir necha kun avval Al-Qoidaga aloqador IShID guruhi mamlakatning ikkinchi yirik shahri Mosul hamda Tikrit shahrini egallab olgan edi. IShID jangarilari Tikrit shahrida 1700 nafar shia askarini qatlom qilganini iddao qilib, qatl qilingani aytilayotgan askarlar jasadlari aks etgan rasmlarni internetda e'lon qildi. AQSh davlat departamenti bu hodisani dahshatli qotillik deya qoraladi. Pokiston jangovar kuchlari 16-iyun kuni Shimoliy Vaziriston mintaqasida jangarilar istehkomlariga zarba berishda davom etdi. Rasmiylarga ko'ra, bugungi amaliyot natijasida 20 ga yaqin jangari o'ldirilgan. Pokiston Karachi xalqaro aeroportida o'tgan hafta amalga oshirilgan hujumga javoban yakshanba kuni Shimoliy Vaziristonga artilleriya va harbiy vertolyotlar bilan qurollangan qo'shinni yubordi. Pokiston harbiylari 15-iyun kuni uyushtirilgan bombardimon paytida Shimoliy Vaziristonda jangarilarning 15 ta istehkomi nishonga olinganini aytmoqda. Natijada 105 nafar o'zbek jangarisi, jumladan Karachi aeroportiga qilingan hujumni tashkil etgan jangarilar yetakchisi yo'q qilinganini aytmoqda Pokiston hukumati. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 16-iyun kuni bu xususda parlament oldida chiqish qildi. Bugun Venada Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati vakillari o'rtasidagi muzokaralarning 5-chi davrasi boshlanadi. Bu so'zlashuvlar Eronning yadroviy salohiyatini cheklashga doir xalqaro bitimning yakuniy varianti imzolanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Muzokaralar 20-iyunga qadar davom etadi. BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya Tehronning uranni boyitish faoliyatini qisqartirishi va xalqaro inspektorlarning yadroviy inshootlarini borib ko'rishlariga imkon berishini istamoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek Ozodlik onlayn eshitirishi siz bilan birga. Demak, dasturni Kaminar Ishir Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan bir soat ham. Bugungi muloqotimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulab, bugungi suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylanasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Одноклассники, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan munozarada qatnashing. YouTube'dan bizni tomosha qiling. Skype manzillarimiz, yana eslataman, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz va Ozod Skype. O'zbekcha qurilishlar obodonlashtirishmi yoki buzg'unchilik? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Hammasini aytib bo'ldingiz, Zamira, biz bilan bog'lanish yo'llari yu qanday bizni eshitish mumkinligi. Men esa faqat
sizga WhatsApp qoldi.
Ha, qo'shib qo'yish mumkin. WhatsApp raqamni o'zingiz bilasiz, ko'pchilik efirda aytib o'tirmaymiz. Raqam internet sahifamizda bor. O'z fikringizni shu WhatsApp yordamida ham bildirishingiz mumkin. Birdan o'qib qo'yamiz. Demak, Skype orqali gapirishni istamasangiz, yozishingiz mumkin o'z fikringizni, uni ham efirga o'qib eshitirishimiz mumkin. Eslatamiz, 3-ta Skype manzillari ochiq turibdi. Hozircha u yerda hech kim yo'q. Mana Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari siz uchun ochiq. Toshkentdagi qurilishlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha albatta o'zingizda yo salbiy, yo ijobiy bir fikr bordir. Ya'ni shu bo'yicha sizning fikrlaringizni so'ramoqchimiz. Bu qurilishlar sizning nazaringizda o'zbekcha obodonlashtirishmi yoki qandaydir buzg'unchilikka o'xshagan amaliyotlarmi? Ya'ni mana shu
Alisher faqat Toshkent emas, eslatib o'taylik, faqat Toshkent emas. Vazirlar Mahkamasini obodonlashtirish dasturi butun mamlakat miqyosida bormoqda. O'zbekistonning katta yu kichik shaharlarida bugun obodonlashtirish dasturi asosida yo'llar kengaytirilmoqda, yangi yo'llar solinmoqda, namunaviy uylar qurilmoqda. Yangi modern deganday uylar qurilmoqda. Ana shu jarayonga siz qanday qaraysiz?
Qurilmoqda deb iddao qilinmoqda deb qo'shingiz bo'ladi.
Yo'q, o'zimizni mana xabarlarimizga qarasangiz, 3 yildan beri tinimsiz mana shu obodonlashtirish, demak, dastur amalga oshayotgani haqida xabar berib boryapmiz. Marhamat, O'zbekistonning qaysi viloyatida yashashingizdan qat'iy nazar, ana shu jarayonga munosabatingiz qanday? Bugungi onlayn suhbatimizda fikr bildirish imkonidan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, Ozod ovoz va Ozod Skype. Bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab. Mana hozir Alisher aytmoqchi, uchala Skype manzilimizda ham navbatlar yo'q. Marhamat, ana shu erkin fikr bildirish imkonidan hoziroq foydalanib, mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilishni boshlang. Demak, bugungi mavzuimiz o'zbekcha qurilishlar obodonlashtirishmi yoki buzg'unchilik, balki bu ikkala jarayon o'rtasidagi qandaydir bir so'z siz topib berarsiz. Bugungi mavzuimizni, demak, mana oxirgi yangiligimiz Toshkent markazidagi eng so'lim o'sha Ganga deyishadi. Ganga atrofidagi mavzelarda yo'l qurilishi uchun yana o'sha katta-katta qadim daraxtlarni kesish boshlangani to'g'risidagi xabar belgilab berdi. Ammo bu O'zbekistonda borayotgan obodonlashtirish jarayonida buzilayotgan yoki kesilayotgan birinchi daraxtzor emas yoki yo'l qurish dasturi asosida uylarning buzilishi birinchi bora kuzatilayotgani yo'q. Demak, ana shu jarayonga qandaydir bir munosabat bildirishni lozim topib, shu jarayonga munosabat bildirish imkonini sizga berish niyatida bugungi mavzuyimizni belgiladik. Bugungi suhbatimizda, demak, mehmonlarimiz anchagina O'zbekistondan, demak, kinodokumentalist, fotograf, taniqli jamoat arbobi desak bo'ladi Umida Pahmedova. Ayni mana shu obodonlashtirish jarayoniga bevosita mas'ul bo'lganlardan biri, demak, viloyatlardan biridan ishtirok etadi bugungi suhbatimizda. Qolaversa, o'zbekistonlik jurnalist Nazirulla Oxunjonov ham bugungi suhbatimiz yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildiradi. Assalomu alaykum, mehmonlar. Assalomu alaykum, eshityapsizlarmi? Umida opa, assalomu alaykum. Sizdan boshlamoqchiman, agar mumkin bo'lsa. Umida opa, siz mana artistsiz. Artist deganda ashulachi emas, al inglizcha qilib aytganda san'atkorsiz. O'sha go'zallikni hammadan burun payqashingiz mumkin. Shu ma'noda mana bir necha yildan beri poytaxt Toshkentda obodonlashtirish jarayoni, obodonlashtirish dasturi deb buzilishlar, qurilishlar bo'layapti. Shunga bir qisqa javob bersangiz, Toshkent bugun 5 yil oldingi, 10 yil oldingi Toshkentdan chiroyliroq, obodonroq bo'lib qoldimi? Marhamat. Alo.
To'g'ri, haligi buziladigan, buzilishga yaroqli joylar, yo'llar kengaytirish kerak. Lekin menimcha oldin xalqqa aytib ketish kerak, nima uchun shularni shunaqa qilinadi, yo'l kengaytiradi, nima uchun kengaytiradi deb aytish kerak. Ko'pincha xalq bilmaydi nima deyotganini. Plus fakt bo'lib qolishadi-da. Keyin o'zim emotsional jihatdan daraxtlarga ham achanaman, odamlarni uyiga ham achanaman. Mana masalan, hozir Gangani oldigacha emas, haligi Islom universitetining atrofida yangi ikki turishgan yo'lda odamlar yurib o'tiradigan skameykalar bor. Ayniqsa yozda shahar markazida odamlar kichkina parkda bo'lgan joyini daraxtlarni kessang, joni achiydi. Men bilmayman nima uchun qiladi. Nima uchun aynan daraxtlarni kesish kerak? Tushunmadim. Men o'zim, menga
Umida opa, masalan, Pragada juda ham sulim shahar, biz yashaydigan shahar, shahar o'rtasida hatto o'rmonlar saqlab qo'yilgan, o'sha aholi dam olishi, bolalar o'ynashi uchun va har bitta daraxt bu yerda nima deydi, haqqi inson darajasida kafolatlangan. Agar birorta daraxtni kesish kerak bo'lsa, 10 ta instansiya uni alohida tekshirib, shundan keyingina kesiladi, bo'lmasam jamoatchilik qahriga uchrashi
ayon. Yo'q, umuman kesilmaydi.
Kesilmaydi, agar zarurat bo'lsa. Har bir
daraxt, har bir daraxtda hujjat bor.
Yozib qo'yilgan bu himoyatida.
Agar qursang, atrofini qurur, lekin daraxtga
daraxtga qurilish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, umuman tegib bo'lmaydi. Nima uchun bizda o'zbeklarda, ayniqsa siz hozir tilga oldingiz, jaziramada O'zbekistonda har bitta bir soyaga odamlar qancha savob oladi deb katta bo'lgan bir O'zbekistonda bunchalik daraxtzorligi nima deydi, qiron keltirish oson bo'lib qoldi.
Bilasizmi, birinchidan eng muhimi, menimcha hech kim hech narsa demaydi. Hamma sirtdan o'zaro haligi sovetlarni kuxonni razgovoridir deyu, sekin pichillab barozi bo'ladi. Lekin menga bitta narsa ta'sir qilgani, haligi Kalkovoz bo'yida Sebzor tomonidan mahalla buzilayotgan joyda o'sha yerda masjid bor. O'sha masjiddan bir odam chiqib shunaqa g'amgin, shunaqa bir ta'sirchan qilib ertiliki shu odam, bilasizmi, etilgan insonni chumolini ham uyini buzmagin deyilgan, tup shunaqangi bir dard bilan etib o'tib ketdi shu odam, jo menga ta'sir qilib ketdi, man emotsional ta'sir qildi menga odam. Ikki, manimcha eng muhimi, hech kim hech bilmaydi. Birinchidan hech kimdan hech kim so'ramaydi, ikkinchidan hech kim hech narsa deyolmaydi. Bir marta yetmadi, ikki marta yetmadi. Endi haligi nima deydi, andishani oti qo'rqoq deyarkanda unda.
Umidapam, mana shu obodonlashtirish, agar haqiqatda shaharni go'zallashtirish maqsad bo'ladigan bo'lsa, o'sha Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlarni bir eslaylik masalan. Ular aksincha shaharni ko'rkiga, ko'rk obodonligiga yana obodonchilik qo'shib turgan emasmidi? Mana shularni yo'qolishi umuman hozir iqtisodda shu sharoitida, bugungi iqtisodiy vaziyatda shunaqangi katta-katta dasturlarga o'zi qanchalik ehtiyoj bor?
Bilasizmi, men bir narsani, Amir Temur xiyobonida men o'zim Toshkentda tug'ilib o'smaganman, lekin men turmush o'rtog'im, boshqa mana do'stlarim, o'sha yerda o'sgan odamlar 5 yil bo'ladi yaqinda haligacha borisha olmaydi. Haligacha borisha olmaydi. Ular uchun juda ham drama bo'lganda. Masalan, men kecha O'zbekiston mehmonxonasiga bir mehmon ayol keldi. Men shaharni aylantirib, kechki payt shularni ko'rsatib yurdim. Qarang, gastinsa O'zbekistonni oldida chirog'im bor, joylari ham yaxshi. 10 metr radio komitetdan nariyoq o'tuvdik, bechora qoqilib, suqilib, nimaga bu yerda chiroq yo'q? Nimaga yo'llar buroqa deydi?
Bu poytaxtdagi ahvol.
Ha, mana mayli qilsin, mayli odamlar obodonlashtirilsin. Nimaga trotuarlar, o sovet davrida asfalt qurilgan trotuarlarni yurib bo'lmaydi. Qisir oddiy elementari narsadan boshlasin. Odamlar uchun odamlar yuradigan joydan boshlasin. Hozirki mehmonxonani oldi 5 metr chiroq ham bor, trotuar ham bor, sal 5 metr o'tsa qoqilib yiqilib o'ladi birov. Mana hech kim qarshi emas. Shahrimiz chiroyli bo'lsin deymiz, patriot biz. Lekin qilganga yarashir bir avval odamlar yuradigan joylarini o'tkazsin. Nimaga soya kelib turadigan daraxtlarni kesish kerak? Nimaga yetilmaydi? Men tushunmayman, nimaga yetilmaydi? Ko'pchilik men bugun eshitdim, men bugun eshitdim odamlardan. 3-4 ta odam gapirib o'tiribdi. Haligi to'g'ri, men emotsional odam mish-mish haligi Alisher Usmonov minoratda masjid qurayotganmish, minora oldidan kalqovuzi bo'yidan taxta pullar get bir qozi katta bir stress bo'lyapti.
Endi Umid opa, bu bunaqangi mishmishlar aholi o'rtasida juda ham bir vahima ham tug'diradi. O'sha siz aytgan katta hududda yashovchi mahallalardagi odamlar ertaga yo'l tushib, yo ertaga yana qanaqadir bir katta qurilish tushib, biz uyimiz, hovlimiz buzilishi mumkin degan doimiy vahimada yashaydi. Toshkent shahar o'sha bosh plan idorasiga borgan odamlar aniq ma'lumot olish olmaydi. Bu masalan Gosplan degan joylarda o'sha bosh me'moriy idorasida kamida 25 yilga belgilangan bir stolni ustida dastur bo'lish kerak. Lekin afsuski informatsiya hech kimga berilmaydi. Zotan ularni o'zi bilmasa kerak. Vazirlar mahkamasi ertaga qanaqa qaror chiqaradi, qaysi qarorni bekor qiladi. Hozir Umid opa, rahmat sizga. Biz bilan aloqada hozir viloyatlardan birida aynan obodonlashtirish jarayonida bevosita qatnashayotgan suhbatdoshimiz Davronbek. Davronbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat. Davronbek, mana shu sizning viloyatingizga obodonlashtirish degan dastur ijrosi qachon ko'chdi, qachon boshlandi, qanaqa ketyapti, marhamat.
Yaxshi, rahmat. Bu masala 2016-yildan beri Qarshi shahrida juda ham o'zgartirish boshlandi, lekin kam xos tashkilot bo'ldi, Qarshi shahar obodonlashtirish bo'ldi, lekin 2011-yil bu tashkilot ikkalasi bitta bo'ldi, ya'ni Qarshi shahar obodonlashtirish va ko'kalashtirish tashkilotida bitta nom oldi bular.
Endi mana shu tashkilot nima bilan shug'ullanyapti? Buzish bilanmi asosan yo qurish bilanmi?
Ularni tashkilot o'zining vazifasi Qarshi shahrini oqlash, kraskalash, yo'llardagi mayda chiqindilarni olib tashlash va shaharni obodonlashtirish bularni tashkilot. Lekin bularni masalan vazifasiga kirmaydigan ishlarni yapmoqda. Mana hozirgi kunda Qarshi shahri 2003-yilgacha yangi tuqqan o'zgartirish degan mana bu Qarshi birinchi O'zbekiston ko'chadan boshlangan yo'llarni buzib, yo'laklardagi mayda chiroqlarni olish, masalan odamlar yashayotgan maydonlarni buzish o'shalarga jalb etilyapti. Bu bularni vazifasi kirmaydiki, endi bu narsani qilish kerak o'sha firma tashkilot, ya'ni pudratchi tashkilot qilish kerak bu narsani.
Masalan, Davronbek, uzr, gapingiz bo'laman. Mana shu qarshini chiroyli qilish degan bir iddao bilan borayotgan mana shu buzilishlarda oddiy aholi qanchalik ziyon ko'ryapti? O'sha yo'llarni kengaytirish uchun uylari buzilayotganlar.
Masalan, eshitaman.
Aytavering.
Eshitaman.
Ayting, aholiga qanaqa ta'sir qilyapti bu? Aholi qanaqa bu narx to'layapti bobodonlashtirish uchun?
Mana masalan, o'sha tibbiyotchi tashkilotda o'zini odami yo'q bo'ladi, obodonlashtirish tashkiloti ham masalan hokimiyat tomonidan buyruq keladi va odamingdan shunchani qo'y, mana shu tashkilotlarni joylab bo'lish kerak deb iloji yo'q, traktori, texnikasini olib boradi, odamlari bo'lmadi. Ishini qilmaydi. O'sha narsam bo'ldi, lekin bularni ish soati ertalab soat 8 dan kechqurun soat 4 gacha bo'lishi, 8 soat bular, ya'ni to'g'rimi? 8 soat bo'lishi. Lekin adib soat 12 dan 2 gacha bo'lish kerak. Tushlik vaqti. Bular masalan 12 dan 2 gacha bo'ladi, kechqurun soat 6 gacha ham bo'ladi bu ish. 6, 7 soat kechasi bo'lsa 10 gacha ham qolar kerak bu ish.
Davronbek, Davronbek, uzr, mana shu obodonlashtirish dasturi boshlangandan beri qarshi chiroyliroq bo'lib qoldimi?
Battar bo'ldi.
Nima uchun?
Battar.
Nimaga battar bo'ldi?
Battar bo'lishi sababi ma'lum. Nima uchun bo'ladi? Hamma joyda buzib, supakaron qilib, daraxtlarni chopib tashlab, bir qabdagi bir bo'ylar bilmas, gazon o'tlari, lekin bir avvalgi holat yaxshi emasmi endi bu?
Xalq nima deyapti? Xalq masalan shu xursand bo'lyaptimi yo sizga o'xshagan fikrdami xalq?
Xalq nima deyishi? Xalq masalan men senga tegmas, sen menga tegma degandek jimgina o'tiribdi.
Uylari buzilsa ham, o'sha yo'lni kengaytirish uchun uylari buzilsa ham, hovlilari buzilsa ham indamayapti hech kim.
Ularni masalan qishloq shahardan tashqarida, shahar tashqarisidagi qishloqlardan o'tkazilyapti. 7 sotdan yo 6 sotdan berilyapti ma'lumotlar. Pulam berilmoqda, lekin o'sha darajada emas.
Qoplaydimi o'sha uyini buzib yangi hovli qurishga yetadimi shu berayotgan pul?
Yo'q, yetmaydi uncha. Yetmaydi, u darajada emas.
Rahmat. Rahmat Davronbek, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Yana bir suhbatdoshimiz, demak, o'zbekistonlik jurnalist Nazrulloh Xonjonov. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mani bilishimcha mana shu obodonlashtirish dasturi qabul qilingandan beri bu dastur adashmasam 2009-yilda qabul qilindi prezident tomonidan, keyin 2013-yilda Vazirlar Mahkamasi respublika aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida degan maxsus bir qaror chiqardi. Uni ijrosi bo'yicha juda ham yana boshqa raqamli qarorlar chiqarildi. Adashmasam mana shu jarayonni xalq orasida nima deydi, obro'sini ko'tarish O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga berilgan-a? Sizlar ancha shu jarayonga oid go'zal bo'lib borayotgan, go'zallashayotgan shaharlar, obodonlashayotgan shaharlar haqida ancha programmalar qilinadi. Bu o'sha maxsus dasturi bir qismimi bu?
Endi albatta buni aytish kerak, bu shaharlarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, qurilishlarni olib borish bo'yicha aytganingizda o'sha Vazirlar Mahkamasini qarori doirasida bir qism bo'lib punkt kiritiladi, o'rga ommaviy axborot vositalarini o'sha vazifasi belgilab qo'yiladi. U faqat buzilayotgan joyni ko'rsatmaydi, lekin ular buzilayotgan joyi haqida gapirilmaydi, faqat obod bo'lgandan keyin bir masalan qurilgandan keyin ko'rsatish bo'yicha bu topshiriq bilan qilinadi o'sh.
Obod bo'lgandan keyinmi yoki o'sha fasad qurilib bo'lgandan keyinmi?
Ha, qurib bo'lgandan keyinda.
Hali u yog'i ko'rinmaydi ko'pincha.
Hozircha ko'rsatilmaydi. Bu yerda uni atrofida norozi odamlar ham bo'lib qolishi mumkin.
O'sha bo'lganmi birorta shunaqa vaziyat? Masalan, sizlar borib shu yoritishga borganlaringizda shu norozilar bo'lib qolganmi?
Albatta, odamlar ko'payib ketib qoladi u yerda. Norozilikdan keyin odamlar to'plangandan keyin o'z-o'zidan norozilik boshlanadi u yerda.
Shu gapni O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston televideniyasidan ekanliklaringizni bilib ham aytishadi odamlar.
Albatta, albatta. Bu narsa shunday hodisalar bo'lgan va mana shuning uchun ham qo'yilmaydi u yerda. Shuchan yoritilmaydi. Iloji bo'lsa qanaqadir bir qisqa bir fragment sifatida axborotlarda ko'rsatib ketilishi mumkin bo'lyapti degan bir voqealar. Lekin bilasizmi, bu mana shu mana obodonlashtirish bu haqiqatan ham obodonlashtirishmi yoki buzg'unchilik deb yaxshi sarlavha qo'yibsizlar. Lekin buni ko'pi, misol uchun bir ko'raylik. Qaysi qurilgan binoyu obodonlashtirish natijasida obod etilgan joylarimda o'shtirnoshi ishida qaraydigan bo'lsak, qaysi biri obod bo'ldi? Qaraylik. Qaysi bino sog' omon, qaysi bino bir dars ketmagan. Eng yaqinda qurilgan mana media markazni olaylik. Media markazi yonidagi konservatoriyani olaylik.
Bular hammasi hali katta gigant proyektlar.
Ha, juda katta gigant va yevro qancha million yevrolar olingan, chet eldan olingan mablag'lar bor yerda-da. Misol uchun o'shalarni o'zimda o'ylab qarasak, Hozir media markaz to'kilib tamom bo'lgan ichi.
Necha yil bo'ldi qurilganiga? Buni menimcha
3-4 yil bo'ldi bo'lgan bo'lsa, mana 5-6 yil bo'ldi deyilgan, 4-3 yil bo'ldi deyilgan misol uchun-da. U to'kilib bo'lgan. Uning ichidagi masalan eshiklari bor-ku. Eshiklari hatto o'zi boya proyekt bo'yicha kelish kerak bo'lgan eshiklar emas. U eshiklar o'sha qurilishni boshlaganlarda qurayotgan supermarketlari uchastkalarini o'sha bezavatdi eshiklari boshqa narsada.
Boshqa yoqqa ketib qolgan asosiy zakaz qilingan narsalar. Nazrilar shu yerda bir yaxshi jihatni aytdingiz, mana shu qur ketayotgan pullar, tashqaridan olinayotgan qarzlar hisobiga binolar, qurilishlar bo'lyapti degan gapni aytdingiz. Bu gapni Islom Karimov 2013-yil o'sha iqtisodiy yakunlarga bag'ishlangan majlisdagi chiqishida ham aytdi. Prezident aytishiga qaraganda o'sha obodonlashtirish ishlariga asosan Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va boshqa xalqaro moliya tizimlaridan olingan pullar ishlatilgan va bu mablag' qurilishlar, bir yilgi qurilishlar prezidentda aytayotgan summasi, hali birozdan keyin eshitamiz, qariyb 1 milliard dollarga boryapti. Hozir mana shu qurilishlarni iqtisodiy jihatiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti, hozirda marhum Shukrulla Mirsaidov Ozodlikdan suhbatlardan bittasida ayni shu qurilishlar haqida gapirib turib, O'zbekistonni iqtisodiy sharoitida noishlab chiqarish qurilishlarini to'xtatish kerak. Bizni asosiy vazifamiz ertaga ishlab chiqarish, aholini ish bilan band qiladigan qurilishlar qilish kerak degan gap aytgan edi. Hozir bugungi mavzuyimizga menimcha eng yaxshi izoh shu bo'ladi. Alisher Qo'yev.
O'zbekistonning iqtisodiy masalalarini hal qilishda eng avvalambor ishchi joylarini tashkil qilishgina O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi degan nuqtai nazardamiz. Ishchi kuchlaridan oqilona foydalanib ishchi joylarini tashkil qilinmasa, hech qanday iqtisodni rivojlantirish va xalq farovonligini oshirish mumkin emas. Bizning zaxiramiz ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarishga sarflanish kerak. Lekin keyingi paytda olib qarasangiz, juda ko'p yangi mahsulot ishlab chiqarishga bevosita aloqasi bo'lmagan obyektlar qurilishi ko'payib ketdi. Keyingi paytda O'zbekistonda qurilishlar juda ko'payib ketdi. Qurilish yaxshi narsa, lekin bu qurilishlar mahsulot beradigan qurilishlar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Noiqtisodiy, noishlab chiqarish sohalariga kiradigan imoratlar ham ko'payib ketdi. Bizning zaxiralarimizga bulardan sarflash mumkin emas. Keyingi paytda qurilishda shu qurilish hujjatlari, ya'ni proyektni smetni dokumentatsiya deymiz, proyekt qurilish dokumentlarini pala partish chizish yoki bo'lmasa ularni tayyor bo'lmasdan qurilishlarni boshlab yuborish yoki bo'lmasa ularni smetasida ko'rsatilgan narsalarga rioya qilmaslik natijasida 1 so'mlik narsani biz 1.5-2 so'mga quryapmiz. Bu narsa o'z paytida korrupsiyaga olib keladi. Undan tashqari, savdoda bo'ladigan korrupsiya, o'g'irlik, aldamchiliklar bor, bunga qarshi kurash ketyapti. Lekin qurilishdagi bo'lgan korrupsiya va qurilishdagi bo'layotgan o'g'irliklar juda xalqimizga qimmatga tushyapti. Chunki ularning narxi, navosi 2-3 barobardan oshib ketyapti. Bularga biz valyutalarni sarflayapmiz va hokazo.
Demak, bu Ozodlik Online o'zbekcha qurilishlar obodonlashtirishmi yoki buzg'unchilik degan mavzuda suhbatlashyapmiz.
Nechinchi yil aytgan shuni? O'rtoq bo'lsa-da.
90-chi yillar oxirida aytilgan va bugun xuddi bugun uchun aytilgan. Bugungi dastur uchun aytilgan. Yo'q, xuddi bugun uchun aytgandek eshitilyapti. Nazrulla, mana shu Mirsaidov gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, nahotki bugun iqtisodni boshqarayotgan odamlar O'zbekistonga nima kerakligini shu Shukrulla Mirsaidov darajasida aqli yetmaydi. Agar aqli yetadigan bo'lsa, xorijiy moliya institutlaridan olinayotgan milliardlab dollarni noishlab chiqarish, noiqtisodiy qurilishlarga sarflash nimaga kerak? Kimga kerak? Nima maqsadda kerak?
Avvalambor bu obodonlashtirish, qurilish bu niqob, men sizga aytib qo'yaman. Xuddi shunday niqob ostida juda katta mablag' o'zlashtiriladi. Bu hozirgi hukumat boshlig'i bilasizmi qayerdan keldi bu boshlagan? Samarqanddan boshlagan, buni Jizzaxdan hozir ham boshla. Jizzaxda ham hozir bozorlar buzilib, daraxtlar qirilyapti. Bu odam kelganda o'sha Samarqandga borgan paytda norozilik bo'lib, Toshkentgacha kelgan odamlar avtobusga o'tirib. Juda qattiq norozilik bo'lgan. Necha yuz yillik o'sha chinorlar kesilganda. Mana xuddi shu obodonlashtirish niqobi ostida qurilishlar qilish niqobi ostida bular pul, katta mablag' o'zlashtiriladi. Chunki hozir xalqaro o'sha moliya institutlari, tashkilotlar ishlab chiqarishga deyarli O'zbekistonga investitsiya kelmayapti. Mana shu olinayotgan investitsiyani ham qaraq qilib bo'lsa ham o'zlashtirish. Eng dahshatlisi bu kesilayotgan daraxtlar bor-ku. Xuddi shu vazir bosh vazir boshchiligidagi korrupsion nima guruhni bularda fabrikalari bor, mebel fabrikalari. O'rga ketish kerak bu daraxtlar. Xomashyor qayerdan oladi?
O'rniga keyin yana kimdir olib kelayotgan, qaysidir monopolist olib kelayotgan arsha ekiladi agar ekilsa.
Ha, rahmat. Bu eng dahshatli, yana eng yomoni bu xalqni gardaniga tushyapti, qarang. Obodonlashtirish qilyapti, qurilish qilyapti-ya. Yana o'sha gaz quvurlari, elektr o'tkazish xalq zimmasiga tushishini qarang. Bu o'shalarda pul yig'ish. Bu nima deyapti? Gadoychilik-ku.
Nazrullo, rahmat. Biz bilan suhbatda qoling. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekcha qurilishlar, bu obodonlashtirishmi yoki buzg'unchilik degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Marhamat. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali siz ham jonli muloqotga qo'shiling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi, O'zbekistonda bo'layotgan qurilishlar obodonlashtirishmi, obodonchilik yoki buzg'unchilik, shu haqida gaplashyapmiz. O'z fikringizni bildiring. Mana WhatsAppga yozishyapti. Mana hozir bizda A373 yo'lda o'tgan yildan beri qurilish ketyapti. Xabaringiz bormi? Bu yo'l Toshkent O'sh yo'li deyiladi, Buyuk Ipak yo'li. Men shu Ipak yo'lini biz tumandagi lesni oldidagi bo'limini asfaltini ko'chirgan dorojniklarga rahmat aytmoqchiman. Oldin yo'limiz past baland edi, hozir esa asfaltni ko'chirib tashlagandi. Eski asfalt chiqdi va u juda ham tekis va ravon ekan. Ustiga asfalt bosmasdan o'shanday qoldiraverishsin. Ular baribir yangi asfaltni eplab qo'yisha olmaydi.
Yoki yangi asfalt yana kimlandiruvga ketib qoladi.
Eski asfaltni chiqarishganligi uchun rahmat aytyapti biz tinglovchimiz. Mana biz nomimizdan shu yo'l quruvchilarga rahmat aytib qo'ymoqchimiz. Sovet davridan qolgan asfaltni ko'chirib tiklaganingiz uchun.
Qani endi?
Tinglovchilarga o'tamiz. Anchadan beri kutib qolishyapti. Ne'matullo biz bilan aloqada. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana qurilishlardan xabaringiz bormi? O'zingiz yashayotgan hududda ham boryaptimi shunaqa qurilishlar, obodonlashtirish?
2012-yil Samarqanddan boshlandi, o'zi Kattaqo'rg'onga yetib ham bordi.
Qanaqa, ko'zingiz quvnayaptimi shu qurilishlarni ko'rib, obodonlashtirish?
Juda ham xursandman, juda. O'zi O'zbekistonga Kattaqo'rg'onga qurilayotgan narsalardan ishtama qolmadi. Bor narsani olib yig'ishtirib, shiparib olib chiqib ketishdi. Quruq yerda o'zi qolgan Kattaqo'rg'on hozir.
Nima demoqchisiz? Bu buzilish faqat
qurilish uchun avval buzilish kerak. Bu
sivilizatsiyani rivojlantirish. Oldin shipirib olamiz, so'g'in bir 10-15 yil kutasizlar degan maqsadda.
Bu aholi uylari ham buzildimi bu obodonlashtirish bahonasida?
2012-yil hisobidan 150 dan ziyod uy qurilib buzilib ketdi. Uy joy beramiz deb eski mana bu bozorda atrofidan vagonlar aholiga berib yotqizib ancha qiynadi-da xalqni.
2 yildan beri shu vagonda yashayaptimi xalq?
Yo'q, endi hozircha tanish bilish qilib joy topib ketgan.
Menga qarang, meni nazarimda mana eshitayotganimdan sizlarga ham shu tegishli bo'lganga o'xshayapti mana shu obodonlashtirish dasturi. Shunaqami? O'zingiz oilangizga ham bevosita tegishli bo'ldimi?
Ya, mani oilam sal yo'l qurilishdan sal uzoqroqqa. Endi menga eng alam qilgan narsa 60-70 yildan beri Kattaqo'rg'onning sentrga turgan Alisher Navoiyni haykalini olib qo'parib tashladi. Uniga o'zlaricha aytdiki, Toshkentdagi Globusdan olib kelib o'rnatamiz.
Yo, mayli, haykalga
Toshkentdagi nima yana shu
Globus
Toshkentdagi markazida bor-ku. Yo'q, ko'chirib.
O'shandiga o'xshaganda,
o'shani Globusni o'rniga keyin kim qo'yishar ekan?
Alisher Navoiyni qo'yishadi.
Yo'q,
Alisher Navoiyni olib borib kelsa
prezident Karimovni qo'yishsa kerak menimcha.
Balki.
Shu qurilishdan keyin arzidan.
Mana sizga nima, Ne'matullo Odnoklassnikida bu mavzuda hozir bahs ketyapti bizni mushtariylarimiz orasida. Ularni bitta ba'zilar aytayaptiki, eskisini yangisini qurish uchun eskisini buzish kerak. Shuning uchun buzilishlarga chidab turinglar, keyin qurilishlar, chiroyli qurilishlar bo'ladi deydi. Qo'shilasizmi shu gapga? Xata prezidentimizning gaplari bor, eskisini buzmay turib yangisini qurish kerak.
Har bir tomonini.
Karimov o'zi yoshi anchaga borib qoldi, balkim teskarisini aytgandirlar.
Xullas, sizning nazaringizda bugun mana shu qisqa javob bering.
Konkret mana yordamchilarimiz aytayapti, yangi uy qurmay turib eskisini buzma. Lekin men buzmayman deyilmagan ekan. Ya'ni shunchun, ya'ni
maslahat berilgan boshqalarga.
To'g'ri.
Karimov o'zingizlar yangi uy qurmay turib eskisini buzmanglar, lekin biz xohlasak biz tashlaymiz. Ya'ni shunchun Karimovni bu gapidan tuta olmaysizlar, afsus.
Karimov baqa umuman prosta aytdi ketdi. Endi qolganini
yo, mana siz aytyapsiz. Mana siz aytyapsiz, shuncha odam vagonlarga ko'chirildi, birov bir narsa deb e'tirozini bildirdimi?
Samarqandgacha bordi, Samarqanddan Aqqa o'tishga xalqda hech qaysini qo'pol qilayotganda do'x yetmadi-da.
Rahmat sizga, ne'matullo. Qatnashib turing suhbatlarimizda. Alisher, yana odam bo'lsa marhamat, ulaning.
Odam ulanyapti, sekin-sekin, bitta-bitta, lekin ayni paytda Umid opaga baribir savol bermoqchiman. Umid opa.
Gap uzilib qolganlar shekilli telefonda.
Mayli, bo'lmasam Narzul aka bilan davom etamiz. Narzul aka, korrupsiya haqida gap ochdingiz. Bu biror bir isbot bilamizki, yana yaqin-yaqinda prokuratura bir e'lon qilgan edi. Mana shu yangi qurilayotgan namunali uylar bo'yicha nechta odam qamalganligi bo'yicha prokuratura hisobot bergan edi. Ya'ni shu ma'noda hukumat bilmaydi deyishimiz mumkin emas-ku, ya'ni korrupsiya haqida, ya'ni kurashmayapti bu bunga qarshi deyish ham noto'g'rimi? Yo qanday, nima deb o'ylaysiz shu haqda?
O'zi boshida turgan bo'lsa qanaqa kurashadi unga qarshi? Shu o'zi boshida turgandan keyin pastda bitta ikkitasini qanaqadir shu ma'lum ma'noda go'yoki bir o'sha yo'ldan optalab supurib jinoyat ishi qo'zg'atadi, tamom. Aslida o'zi boshqaryapti bu narsani.
Nazirullo, mana oddiy savol sizga. Qarangda, O'zbekistonda hozir ish kuchi juda keragidan ortiq va shunga ish topib bera olmagani uchun millionlab odam Rossiyaga ketyapti. Normalni ish sharoiti yo'q, ishlab chiqarish yo'q deyishadi. Masalan, katta inshootlar qurilganini bilmaymiz. O'sha faqat UzDev aytiladi, boshqalarini ko'p ham bilmaymiz. Hisobotlardan tashqarida xalqni band qilishi mumkin bo'lgan bir ishlab chiqarish, mana hozirgina marhum Shukrulla aka aytgandek, ishlab chiqarish obyektlari qurish o'rniga prezident yo bosh vazir 1 yilda 1 marta yo 5 yilda 1 marta o'tadigan yo'lni hamma uylarni buzib 2 metrga kengaytirish nima, qaysi mantiqqa asosan boryapti shu?
Mana qarang, siz juda yaxshi aytdingiz. Ilgari bir aliga telefonlashganimizda qarang, ilgari mavjud Toshkentda bilasizmi qancha ishlab chiqarish korxonalari bor edi? Ishlab chiqarish korxonalari hatto o'sha ish bilan ta'minlash mumkin bo'lgan yoshlarni, odamlarni, shu insonlarni, mutaxassislarni ish bilan ta'minlash mumkin bo'lgan ishlab chiqarish korxonalari bordi. Hatto shular 84-chi zavod, o'sha xuddi o'sha hozir yo'l o'tgan joyga o'ng tomonda hozirga o'sha Turon gasinsasining nar tomonida mehmonxonasi, o'sha yerda zavod bor. O'shalardan buzib tashadi-yu. Mana mantiq qayerda turibdi bu yerda?
Mantiq o'sha korrupsiyaga borib taqaladi demoqchimisiz?
Albatta, bu yerda o'sha katta-katta stanoklar, katta-katta o'rda temir plani nima deydi? Temir taqa topshirish planini kim bajaradi? O'sha asosda bajarildi go'ya bo'ladi, ular sotiladi hammasi. Bular mablag', katta-katta mablag', o'rda qanaqa yirik stanoklar bo'lgan. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. U bilasiz, aviatsiya zavodi juda katta bir nima deydi?
Aviatsiya zavodida 70 mingga yaqin odam ishlagan zamonida.
O'shancha odamni ishchi o'rnini bular nima deydi? Bunaqada yo'q qildi. Odamlarni ketishiga ham sabab shu aslida. Bundan bular faqat pul qilyapti. Tashqaridan investitsiya, sarmoya bo'lmagandan keyin ichkaridan nimandir sotib pul qilish kerak-ku.
Demak, shu maqsadda bo'lyapti.
Endi umuman biz bilamizki, ya'ni agar O'zbekistondagi byudjet mablag'larini sarflash kerak bo'lsa, buni turli hozir ancha oqsayotgan sohalarga sarflash mumkin.
Yana o'sha birinchi navbatda ishlab chiqarish.
Bolnitsalarga oddiy ta'minlash, shpris bilan ta'minlash, maktablarga kitob berish va hokazo. Lekin ulardan ham eson-omon o'g'irlashyapti. Ya'ni
bor mavjud yo'llarni tuzatish.
Eng qizig'i, bolalar parki bor Toshkent shahrida ikkita. Bilasiz, bittasi o'sha skverda joylashgandi, Maksim Gorkiy nomida. Ikkinchisi bu yerda yalang'och hozirgi mavzu istaydi. Masalan, Zafar Diyor deb nomlandi oxirgi paytda, Valya Kotik deyiladi o'sha. Bolalar parki yo'q hozir Toshkentda.
Nazrullo, mana shu obodonlashtirish deb mana yillardan beri davom etayotgan shu buzilishlar jarayonini bosh muallifi kim?
Bosh muallifi hozirgi o'sha hukumat rahbari. Chunki o'sha yalang'och mavzusi ham o'ziga juda chiroyligina bir mavzu qurib olgan bu.
Bu kim bu? Shavkat Mirziyoyev aytadi.
Albatta, o'sha odam. o'sha odam qurib olgan, qayerda bo'lsa o'sha qurilish bo'ladigan bo'lsa, buni qarindosh urug' keladigan bo'lsa, o'sha yerda uchastka qurish, biror narsa qurish kerak bo'lsa, yo fabrika qurish kerak bo'lsa, o'sha yerda mablag' o'zlashtiriladi va o'sha yerga jalb qilinadi. Masalan, mana hozir Lokomotiv stadionining qurilishini aytaylik. O'sha boshlangan paytda, endi boshlanganida 2 yil 3 yil to'xtab qoldi o'z-o'zidan. Nega to'xtab qoladi, bilasizmi? Demak, kattagina mablag' o'zlashtirilgan. O'zi turibdi. Hech kimni javobgarlik ham tortgan yo'q, boshqa qilgan yo'q.
Ya'ni umuman olganda qurilishdan o'g'irlash osonroq degan g'oya bor. Ya'ni buni siz jurnalist o'laroq qanchalik tadqiq etgansiz? Ya'ni boshqa sohalardan ham hamma joydan bir xil o'g'irlanadi bizda. Ya'ni bizda bir soha qolib boshqa sohasi nima deydi, xuddi tuyani qayri to'g'ri degandek. Lekin qurilish alohida o'g'irlanadigan sohami? Ya'ni bizning korrupsiya darajamizni bilmoqchi bo'lsangiz, qurilishlarimizga qarang degan g'oya bormi?
O'zi bir tomondan endi qurilish bu aytganingizda bitta yo'nalish bu. Pulni o'zlashtirishdi, mablag'ni o'zlashtirishdi. Mana misol uchun aytayapmanki, bitta media markaz qurilgandagi borib ko'rganda odamlar hayron qolgan, eshigini ko'rib, hali tozalab topshirilish kerak bo'lgan media markaz nuray boshlagan, o'zi nima deydi, yana nima deydi, ta'mir talab ekanligini ko'rib hayron qolishgan.
Bilasizmi, O'zbekistonda mana prezident hisobotlarida aytiladigan 10 minglab o'sha namunaviy uylari, aksariyati odam ko'chib kirmasdan ko'chib kirdi deb hisobot berilyapti va u uylarga yillar davomida odamlar ko'chib kira olmayapti. Sababi yashash sharoiti yo'q deyishadi.
Qoraqalpog'istonda men bo'lganman o'sha paytda, o'sha namunaviy loyihalar asosida qurilgan uylarda meni olib borib ko'rsatishdi. Men o'sha rejamda bor edi. Biz kirdik uyga, ishonasizmi, tashqarisi shu ko'rsangiz havas qiladigan darajada. Ichkariga kirdik. Ichiga kirsangiz endi shu ostonadan kirganingizdan ham havas qiladi. Ichkariga kirdik. Boyaga vanna xonasini ko'rsatdi. Mana qarang, bizga vanna xona mana shunday debdi. Shunday borib, men aytdim, biroq vannasal kichiroq bir ustiga bosib, bir ko'ringchi, oyog'ingiz tashabda shunday qo'yganini biladi, bechara taqqara tuqur tushib ketdi boyaga odam ichiga. Tagi haliga ekan, qishayib ketdi bir tomoni. Ana endi turba ham qishayib ketdi. Men oldimda mehmonni oldim, noqulay bo'ldi deb. Endi ko'ravering, mana shu bilmayman.
Kameraga oldinglarmi shularni, xo'p?
Ha, endi men radiodan borganman. Ha, radio.
Nima? Alisher, rahmat nazirlar, biz bilan qoling. Tinglovchimiz bor deyapti Alisher,
mana. Asam degan tinglovchimiz biz bilan aloqada va tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, uchta Skype manzillari, ya'ni dasturimiz tugashigacha hali 20 minut bor, ya'ni imkoniyatingiz bor, qo'ng'iroq qilib
o'zingizni ko'rsatishga.
Lekin pajardan keyin emas, ya'ni demak, yana Asamga qaytamiz. Asam, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum. Va alaykum assalom. Qani yaxshimisizlar?
Rahmat. Mana shu jarayonga sizni qisqacha munosabatingiz qanaqa?
Men qisqacha munosabatim bu qayta qurish, qayta qurish, qayta qurish umuman tugamaydi.
Qayta qurishni Gorbachev boshlagan edi. Undan beri hozir aytaman sizga, bir 30 yil o'tib qoldi. Hali ham qayta qurish ketyaptimi?
Hali ham shu qayta qurish ketyapti-da. Qayta qurishdan oxir tugamaydi ekanda. Bu mana yangi uylar qurib boshlaganda, yangi uylar qurib boshlaganda odamlar qanday desa bo'lar? Mana 100 million 100 millionga tomir qolib uy qurib olsa sho'rlikchi. 100 millionga majburlab odamlarga uyni berib, 2 yilda to'kilib o'lib chiqyapti devorlar ham hammasi.
Nimaga qilinyapti shu? Masalan, bunda olganda niyat yomon emas. O'zbekiston shaharlari chiroyli bo'lsin, odamlar bir chiroyli ko'z qo'ynaydigan uylarda yashasin degan bir niyat ham bordir balki. Lekin nimaga ijrosi bunaqa xunuk chiqyapti?
Ijrosi mana qanday? Bu budjet pullar hammasini o'zlari kelishtirib, yarimini ishlatadi, yarimini o'zlari borib ishlatadi-da.
Demak, maqsad
mashinalarni
maqsad kimdir?
Captiva oladi, Captiva oladi, Chevrolet oladi.
Kim olyapti o'shani?
Ha, o'shani boshliqlar oladi-da, o'sha kim oladi? Yarimini tepaga yuboradi, yarimini o'zlari oladi, qolganini qon qutqani qurib beradi-da.
Demak, sizning fikringizdan kelib chiqadigan xulosa, bu korrupsiyani haligi yana bir moylaydigan bir korrupsiya mashinasini moylash usuli yana bu.
Ha, to'ppa to'g'ri, ochiqcha oydin ul. Bu hamma biladi uni.
Tushunarli, lekin hamma biladi deyapsiz, konkret faktlar bilan albatta prokuratura shug'ullanishi kerak va prokuraturadan yangi hisobotlar kutib qolamiz. Agar hamma bilsa, demak,
eng qizig'i biz oldin
to'g'risida men o'zi ancha vaqtdan beri sizlarga ulanaman, ulanaman, hech vaqtim bo'lmay, ulanishga ham bizni antenna ham yaxshi chiqmaydi.
Men O'zbekistondamisiz? Hozir O'zbekistondamisiz?
Ya, men bir juda bir borsa kelmas joydamanda.
Borsa kelmas Qoraqalpog'iston bo'ladi.
Xo'p,
chiroyli bo'lib ketdimi Qoraqalpog'istonlar mana shu jarayonlarda?
Ha, vafshi go'zal bo'lib ketgan.
Yo'q, sarkazm hali kinoya qilmasdan rostini ayting.
Yo, sizlar boshqa tarafchilar, meniki jilovlanmay Afrika deydi-ku, issiq o'lkalardan.
Sog' bo'ling. Rahmat, qatnashtiring.
Chiroyli bo'lishyapti, deyishyapti tinglovchilar, ya'ni ko'rkam va to'yga ketsa ketar, kelin yonga qolar degandek qurilishlar bo'lyapti, bir narsa yonga qolayotgandek.
Qarz bo'lsa uzilar, xotin yonga qolar deydi o'zbeklar.
Men boydan beri xalq maqollarini o'zgartirib.
Lekin men Nazirulloh aytmoqchi, bu qarzga qurilayotgan uylar ham 2 yil uchiga bormay.
Endi bir narsa qolyapti-ku. Ko'ramiz. Hozir qana mana keng tinglovchimiz balkim bunga kelisha olmas. Bunday fikrga grajdanin degan.
Assalomu alaykum
grajdanin.
Qani qurilishlar haqida qanday fikrdasiz?
Endi qurilishlar bir tomondan yaxshi, obodonlashtirish yaxshi, lekin bu xalqni norozi qilish juda yomonda bu o'zimizda, o'zbekchilikda.
Xalq nimaga norozi bo'lyapti? Nimadan norozi bo'lyapti?
Endi uylarini buzib tashab, bergan summasiga qayta qurilmayapti-da, hamma stroy materiallar qimmat bo'lsa.
Mana shu norozilik, mana norozilik qanday aks etyapti? Faqatgina o'zaro oshxonadagi suhbatlardami? Yo, birov masalan hokimiyatga borib, nimaga buzasan?
Hokimiyatga borib, cho tolku. Biz bilmaymiz, tepadan deydi, tamom. Masalan, endi Farg'onani oladigan bo'lsak, juda katta endi o'zgarishlar bo'ldi. Endi bir tomondan, как сказать, obodonlashtirish bo'lyapti, no.
Masalan, siz Farg'onadan ekansiz. Marg'ilon yaqinda mana Alisher WhatsAppga keldi shekilli. Marg'ilonda obodonlashtirish jarayonida mana katta ko'cha yanada kengaydi, juda go'zal bo'ldi degan fikr bildirildi. Aslida Marg'ilon mani nazarimda o'zi dunyo praktikasidan kelib chiqadigan bo'lsa, bir himoyaga konservatsiya qilinish kerak bo'lgan eski shaharlardan bittasi. Shu eski shaharni hali nima deydi, bo'yi pastak ekan, tomi past ekan deb buzib tashlash kerakmi? Oshaqa katta yo'llar, katta qurilishlar qilish uchun yoki o'zbeklar o'tgan asrlarda qanaqa yashagani haqida bir tarixiy xotira uchun saqlab qolish kerakmi?
Endi saqlash kerak, baribir mana Toshkentda masalan eski shahar, Turkiyada mana eski shaharlar bor.
Toshkentniki buzilib bo'ldi, Toshkentniki ham buzilib bo'ldi.
Endi anchadan beri bo'lganim yo'qman masalan. Turkiyadagi mana masalan o'sha eski shaharlar saqlanib qolaladi-ku, tarixiy naqa nima bo'yicha. O'zbekistonda mana endi Marg'ilonga anchadan beri borganimda Farg'onada Kuvasaskiy ko'chasi o'sha Quvaga ketadigan yo'li, Quvasoyga to'yiz, Karimovning qaynasining uyiga ketadigan yo'l 7 metr o'sha yo'ldan 7 metr buzildi.
Nima bo'ldi aholi?
Endi aholiga boshqa joydan yer bergan, no kimdir eplab quryapti, kimdir eplanmagan, o'sha buzilgan qolgan joyini ham sotib o'shani puliga ham uy tiklab olyapti-da endi.
Demak, aholini izohi bunaqa qurilishlarga juda oddiy. Karimov qaynanasinikiga borish uchun yo'lni kengaytirdi, shunaqami?
Endi qaynanasi o'lib ketdi, rahmatlik. Hozir endi boradimi, bormadimi bilmayman.
Lekin baribir shunaqa yo'l qurildi.
O'sha yo'l qurildi. Ну, tiriklik paytida o'sha bilsangiz, agar O'rta Osiyoda eng katta massajer kombinat bordi, shaharning o'rtasida hozir buzib katta qanaqadir kino konsertni zal qurildi. Endi
demak, yana bitta ishlab chiqarish, yana bitta haligi odamlar ishlab turgan joy buzildi bu bahonada.
Rahmat. Farg'onada zavoddan nechtasi buzildi? Gidrolizni zavod buzildi, massajer kombinat buzildi.
Mana shu qurilishlar jarayonida birorta ishlab chiqarish, bir necha ming odamga ish beradigan biron bir jiddiy ishxona qurilganini eslaysizmi?
Yo'q.
Rahmat sizga. O'shaning uchun Rossiyada yuribmiz, deng.
Ruslar aytmoqchi, lamayt ni stroyit.
Bu suhbat davomida aytganingizdek, hali fasadi qurilyapti-yu, bu hokim kelarkan, davay fasadini bitir yoki minister kelarkan fasadini bitir, aga qolaversin degandaqa bo'lyapti-yu. Ну,
Potyomkin деревня dedim buni. Potyomkin qishloqlari. Rahmat sizga, Alisher.
Rahmat, biz bilan aloqada Sayfullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sayfullo.
Va alaykum assalom.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bormi?
Albatta xabarim bor.
Qurilishlar masalasida balki sizda bir boshqacharoq qarash bordir. Marhamat.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa bu qurilishlar bu fikrlarga qo'shilaman. Bu faqat korrupsiya pul yig'ishning bir uslubi, bir Men eshitishimcha men vodiydanman. Andijonda ham juda katta-katta qurilishlar bo'ldi. Namunali uylar. Karimovning namunali uylari. Bunda shunday men eshitishimcha shunaqa bo'ldiki, qurilish shirkatlari bor, qator juda ko'p ularni ro'yxati. Bu yerda uy qurilishida shu qurilish shirkatlariga nima beriladi? Kim qaysi biri arzon, eng arzon
tender bo'ladi, aha.
Qandaydir tender bo'ladi. Bu yerda sifat emas. Kim arzon qilib bersa, shu qutkizadi. O'ta chiroyli tashi yaltiroq, ichi qaltiroq deydi-ku.
Mana shu jarayonni korrupsiyalashgan haqida juda ko'p gapiriladi. O'sha siz aytgan tenderlarda kim arzon, kim sifatli qilish emas, kim ko'proq atkat to'laydi degan musobaqa ketadi degan gaplar ham bo'lgan ozodlikka murojaat qilganlar. Sizda shunaqa biror ma'lumot bormi shu jarayonga korrupsiyani masalan haqiqatda jiddiy aralashganiga oid?
Aniq ma'lumotim yo'q, lekin men eshitishlarim bo'yicha ham shunday. Asosan bu yerda qandaydir amaldorlar bu yerda pul topish korrupsiyaning bir uslubida bu.
Rahmat sizga. Zamir opa, bir qiziq holatda mana Toshkentda hozir Minor masjidini qurilishini ko'rib turibmiz. Chiroyli bo'lish kerak, usta maketlarini ko'rdik, boshqa. Axir bu masjid qani ishlab chiqarish korxonasi emas, mayli.
Chunki qancha millionlar pul ketyapti.
Kerak shu.
Davlat byudjetidan degan gap.
Juda ko'p odamlarga kerak. Alisher Usmonov qurmadim deb bayonot qildi. Zotan quryapman deb qo'ysa ham, qurayotgan bo'lsa ham, ya'ni kam bo'lmasdi. Shu masjid qurilyapti. Lekin odamlar noroziligi atrofidagi noroziligiga qurilyapti-da, ya'ni asos
ko'p uylar buzildi,
masjiddan qaysidir xastimom ko'rinish kerak. Shu yo'l bitta bo'lsin, mana shunday shu odamlar noroziligi asosida masjid qurilyapti. Ya'ni bu ham qanaqadir man nazarimda
o'zi mana hozir eshitayotganimiz kabi Alisher, aksar qurilishlar mana masjidni ham qo'shgan holda, agar tinglovchilarimizga ishonilsa, mana shunday noroziliklar asosida qurilyapti. Balki rozi bo'lganlar ham chiqib qolar.
Keyin g'alati holat, mana bizda mana qurilyapti degan narsani albatta davlat rivoji sifatida namoyish qilishga harakat qilishadi. Ya'ni qurilayotgan bo'lsa,
demak,
har bir axborot dasturi qurilish asosiga qurilgan. Agar qurilish bo'lmasa, bu axborot dasturi shu kuni yaxshi bo'lmadi, ya'ni yomon axborot dasturi bo'ldi. Endi biz albatta Yevropada yashaymiz. Biror marta agar bu yerda yangiliklarni ochib ko'rsangiz, biror narsa qurilganligi haqida ham axborot qiladimi? Yo'q, albatta.
Chunki agar masalan shu yo'lda mana esingizda bo'lsa, Pragada juda katta bir halqa yo'li qurildi. Faqatgina mana shu yo'lda qandaydir muammo chiqsa,
muammo bo'lsagina yoritiladi.
Eski olinadi, tilga olinadi. Bo'lmasam ochildi.
Ya'ni bu ham ko'p ba'zi tinglovchilar bor. Mana sizlar yana shuni ham ko'ryapsizlar, ya'ni shunda ham
O'zbekiston chiroyli bo'lib ketyapti.
Shunda ham bir narsa topyapsizlar, O'zbekiston chiroyli bo'lib ketyapti sizlar. Albattaki O'zbekiston propagandasi mana 23 yil davomida faqat qurilish bu yaxshi degan narsani singdirib kelgan. Lekin aslida dunyoda qurilish kelgan kerakli bo'lgan narsa qurilishi kerak. Bu normal holat. Ya'ni qurilishi kerak bo'lgan narsa qurilaveradi va bu yangilik emas uni qurilishi, ya'ni shu ma'noda. Ya'ni qurildimi, qurildi, yaxshi, rahmat bo'ldi. Ya'ni kimdir bundan biznes
yo'q, mana agar Alisher oddiy mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun O'zbekiston uchun qurilish kerak bo'lgan juda ham ko'p obyektlar bor. Yana o'sha Mirsaidov gapiga qaytamiz. Yana o'sha ishlab chiqarish korxonalarini qurish, katta yoki kichik bo'lsin, yo'llar qurish, maktab, kasalxonalar qurish masalan. Yo mana
ularni ham qurishadi. Men oddiyroq qurishlagan bo'lardim. Mana byudjetda bular teshik deb kelishadi. Ya'ni byudjetda yo'q hech narsa. Talabalarga stipendiya berishni oshirish, o'qituvchilarga ko'proq oylik to'lash, balkim sifat jihatdan oshirish bu narsani, yoki kasalxonaga ikkita shprits yuborish, yoki bitta dori berish, yoki va hokazo va hokazo. Men qayerdan bu qurilish biz uchun eng ustuvor masalaga aylanib qolganligini to'g'risi menga qorong' qolyapti.
Tinglovchilarimizdan
bilganim ko'pincha qurilish o'zi to'g'ri, ya'ni qurilish kerak, lekin noto'g'ri narsalar qurilayotganga o'xshaydi. Keyin ikkinchisi kompensatsiya masalasi. Odamlarga qurilganga yarasha kompensatsiya berilmas ekan. Biz bir navigator dasturimizda bu haqida gaplashuvdik, Amerikada yo'llar qurilishi haqida gaplashuvdik. Yo'l qurilishidan avval bir yil mahkama jarayoni boshlanadi Amerikada. Mahkama jarayoni, haqiqiy katta mahkama jarayoni bo'ladi va u yerda o'sha yo'lni chekasidagi har bitta aholidan hamma e'tirozlar yig'ilib, har bittasiga kompensatsiya tugagandan keyin
Gina
bu sud qaror beradi.
Reja tasdiqlanishi.
Yoki mani menga bir qo'shni uyda hozir kavlab tashlashgan, ya'ni qurilish bo'lishi kerak. U yerda 2 yildan beri arxeologlar kavlayapti. Ya'ni birinchi bu ham bir qurilishni bir anaqasi bosqichi. Hali biz buzga o'tish narsa yo'q edi, bir axlatxona edi. Axlatxonani ustun surib tashlab, shu yerga bir narsa qurmoqchimiz, lekin tagida hech narsa qolib ketmadimi? Ya'ni eski
millat tarixiga
bizga bir narsa kerakli narsa yo'qmikan, deylik, bronza davridan. Agar kuchib qolasangiz, shu haqda gap ketyapti. Bizda esa amfiteatrni ham qurib yuboradi, yonidagi minorni ham qishaytirib qo'yaveradi. Esingizda bo'lsa, bu haqda yoritdik. Boyaga tinglovchimiz Ne'matullo, oxirgi so'zim bor deb aytayapti. Ne'matullo yana biz bilan aloqada, demak. Ne'matullo?
Marhamat.
Alo.
Gapiring.
Rahmat so'z berganlaringiz uchun.
Rahmat, nima gapingiz qolib ketdi, ayting.
Cho, bitta narsa. Mana hozir Katta Qo'rg'onga bundan 1 yil oldin buzilgan banitsa bor, Sarg'ayma banitsasi. Quramiz deb shu eng katta joyni tayyorladi. Mana 1 yildan ziyod bo'lyapti, Sarg'aymada odamlar o'lib ketyapti, hali qurilgan yo'q lekin. Lekin undan tashqari archazorlar qurilib ketdi, archalarning hech qaysi ko'kargani yo'q.
Archazorlar, eski daraxtlar, chinorlar o'rniga ekilgan bo'lsa kerak, ularni yiqitib, kesib.
Menimcha adashmasam, Katta Qo'rg'on bo'yicha 4 ta archazorni buzib, ponusda, bilmayman, archani olib, chinorlarni buzib, karvot qilib sotib, o'rniga hozir archa ekib qo'yibdi.
Karvot qilib sotib.
Qarang, buzishdan ham foyda ko'rilar ekan bu jarayonda, qurilishdan ham. Haligi tepasida turganlar
Endi mana siz ishlab chiqarish yo'q deyapsiz. Mana karavot qilinar ekan-ku o'sha daraxtdan.
Karavot qilinyapti, shunaqa qimmat sotiladi. 1.5 million, 2 million.
Bizning iddaomiz noto'g'ri ekan-da, bu qurilishda ishlab chiqarishga xizmat qilmayapti. Demak, daraxtdan karavot qilinyapti,
zamirmi? Nechta
mebel sanoatini ushlab turibmiz shu orqali, mebel sanoati.
Mana Ne'matlar, sizga oxirgi savol. O'zbekistonga har doim bormasangiz kerak, mana bir yilda oyda borganingizda birinchi taassurotingiz qanaqa bo'lyapti? Har safar borganingizda O'zbekiston chiroyli bo'lib ketyapti, obod bir yurtga aylanib ketyaptimi yoki aksinchami degan qanaqa taassurot bilan kelyapsiz?
3 yildan beri Rossiyadaman, biron marta O'zbekistonga borib, masalan, 4 marta borgan bo'lsam, mana shu 3 yil ichida bironta joyda o'zgarishini ko'rganman, lekin buzilgan joylarni ko'pini ko'rdim. Bironta joyga qurilish bo'lgani yo'q hali.
Rahmat sizga, sog' bo'ling, Narzullo.
Labbay.
Mana shu qurilishlar nima deydi? Hozirgi hukumat Hozirgi hokimiyat turar ekan, demak, bu jarayon xalq qanchalik norozi bo'lishidan qat'iy nazar, qarg'amasligidan qat'iy nazar davom etadi. Bu to'xtamaydi degan xulosa chiqarsak bo'ladimi suhbatimiz oxirida?
Albatta, bu qurilish o'sha bir guruh doiraga katta bir nima deydi, o'zlashtirish uchun mablag'ni bir o'zlashtirish uchun bir manba bo'lib qolar ekan, bu to'xtamaydi. Mana aytilganda o'sha mebel sanoati ham o'shalarga tegishli. Men bir yil mana Buxoroga borganimda bir Romiton tumanida bir maktabni ko'rib qoldim-da. O'sha maktab haligacha buzilgan yo'q, bilasizmi? Buzilib yo qayta qurilgan yo'q. Shunday qishayib, shunday ko'rganingizda, qaraganingizda maktab bir tomonga shunday yonbosh bo'lib qolganki, o'shanda 2 qavatli bino bolalar kirib o'qiyapti-da. Hozirgacha bor o'sha bino, men bilaman. Bu bir g'alati, men aytdim, bu qanaqasi, bu yiqilib ketsa nima bo'ladi? Yo'q, mana temirlar bilan dedi, ulab dedi, bir-biriga tutashtirib qo'yibdi-ku, dedi, o'sha temirlar ushlab qolarmish binoni.
Demak, buzilishi kerak bo'lgan obyektlar, qurilishi kerak bo'lgan obyektlar qurilmayapti va qurilishiga ham umid juda ko'p emas. Aksincha,
odamlar zarar ko'ryapti, to'g'risini aytish kerak. Hech bir qurilayotgan, biron bir qurilayotgan obyektdan odamlar foydalanayotgan yo'q. Uning oxirgi natijasi nurayapti, odamlarga bir foyda berayotgan, faqat o'sha quruvchilarga, uni boshqarib turganlarga foyda beryapti.
Rahmat sizga bugungi suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi sonida o'zbekcha qurilishlar, obodonlashtirish yoki buzg'unchilik degan mavzuda suhbatlashdik. Bu mavzuda fikr bildira olmagan mushtariylarimiz, tinglovchilarimizda hali ham bu imkon bor. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirishlari, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Adna Одноклассники ва Twitterdan, qolaversa Alisher doim reklama qiladigan WhatsApp orqali o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari mumkin. Ayni paytda Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Istalgan payt bu mavzu yoki boshqa mavzularda fikr bildirish imkoningiz bor. Demak, Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Keyingi suhbatimiz mavzularini yana www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Bugungi suhbatimiz ishtirokchi va mehmonlarga tashakkur bildirgan holda shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Sog' va salomat bo'ling.